Bonvenon, Katalin Kovacs, antaŭ mia gast mikrofono la 15 de decembro 2023. Grava dato, ĉar temas pri la naskiĝdatreveno de la lingvo kreinto. Grava dato, ĉar via edukplatformo edukado.net solenas la 22-jariĝon. Unuavice koran gratulon pro via tiom longdaŭra kaj persista laboro, sed tiu ĉi via jubileo ligiĝas ankaŭ kun iu aparta evento, ne la unuan fojon organizita.
Koran dankon pro la invito kaj ankaŭ mi salutas ĉiujn aŭskultantojn. Jes, ankaŭ ni festas kaj estis iel arte farita tamen hazarda afero ke ni lanĉis 22 jarojn antaŭe ĝuste en la Zamenhof-tago nian retejon, kvankam ĝi jam havas sian trian formon, ĉar oni devis rekonstrui ĝin. Tamen laboras mi inter la samaj kondiĉoj kaj laŭ la samaj strukturoj por servi la Esperanto-instruistojn kaj lernantojn. Kaj por festi tion ni kelkfoje faris grandan torton, kelkfoje ni estis en Francio kaj en iu studgrupo ni festis. Mi faris el papero grandan abion, distrancis, kaj oni povis aĉeti parton, kaj tiel ni elektis donacojn. Do estis diversaj formoj, kiam ni kun estis, kaj mi provis allogi la membrojn. Cetere mi aldonu, ke edukado ne ĝuste nun havas 7,000, preskaŭ 500 membrojn. Certe ne ĉiu aktivas kaj eĉ vivas, sed ece ni havas nur 5,000, kaj el tiuj pli ol 1,000 regule uzas la retejon. Mi opinias tion granda rezulto. Hodiaŭ, do la 15 de decembro, mi fakte nun elpensis kompreneble retan rendevuon, kiel ni renkontiĝas nuntempe plurfoje, kaj laŭ tio mi anoncis 3 diversajn horojn, ĉirkaŭ tagmezo en Eŭropo, vespere kaj noktmeze, pli malpli, por ke el ĉiu mondparto oni povu atingi nin en la longo de la tago. Kaj mi dežoras ĉe la komputilo, kaj oni povas veni kaj ne resti kun mi dum tuta horo, kvankam tio ofte okazas, kaj diri kelkajn vortojn pri kelkaj temoj, kiujn mi proponis, ekzemple kion oni povas danki al Zamenhof, kion donis al la personoj Esperanto mem por ilia vivo, kaj mi povas demandi, kiu cele oni uzas edukadon, et kiel la retejo helpas la laboron de instruantoj, klubgvidantoj, kursgvidantoj kaj memlernantoj, kaj kion signifas esti nevo, nevino aŭ onklo, onklino en nia plej sukcesa programo Ekparolu, kie ĝuste hodiaŭ okazos la quincenta leciono sesio en tiu ĉi jaro. Ankaŭ kun la sesioj ni proksimiĝas al 5,000, kiun ni donis al individuoj. Do estas tre ĝojiga afero vidi plurajn homojn, eĉ por kelkaj minutoj ĉeestos ankoraŭ gravaj personoj, kaj mi invitas ankaŭ vin, Barbara, viziti nin. La estraro nepre en diversaj tempoj ni dividis, kiu kiam deĵoras kun mi. Do mi jam estas ekde mateno en tre festa letoso, mi beligis min, ĉion mi faris por inde festi.
Tiu granda evento estas ankaŭ granda evento por ni, ĉar kompreneble la naskiĝdatreveno de Zamenhof estas tiom firme ligita kun ni, kun la fakto ke dank' al tiu bebo, kiu naskiĝis antaŭ tiom da jaroj, ni havas komunan lingvon. Ni ankaŭ aprecas, ke de jam 22 jaroj funkcias tiu ĉi platformo edukado.net, en kiu multaj el ni membras, ankaŭ mi, kvankam eble mi ne estas tiom ofte vizitanta ĝin, sed tamen mi ĝisdate sekvas la informojn. Do, gratulon kaj ni alvokas ĉiujn kun festi kun edukado.net tiun ĉi eksterordinaran tagon, sed Katalin, ni estu tute sincere, mi ankaŭ ŝatus okaze de nia nun rinkontiĝo antaŭ mikrofono, ĉar antaŭe fakte tio ne sukcesis malgraŭ miaj supozoj, ke tio okazos. Gratuli al vi pro la laŭvica distingo. Ja, vi ekde la nuna jaro estas honora membro de UEA. Tio estas laŭvica premio, kiun vi akiris pro via agado, kaj en iu momento mi cerbumis, ĉu ankoraŭ estas iu aparta honor mencio, kiun vi ankoraŭ ne gajnis, ĉu okaze? Koran gratulon pro tiu ĉi honora membreco en UEA. Vi havas multajn aliajn titolojn kaj rekonojn. Kion tio signifas por vi?
Dankon pro la gratulo kaj mencio. Fakte okazis somere, ke mi eksciis pri tiu granda honorigo. Estis kortuŝe aŭdi kaj havi la aplaŭdon de la kongresanoj en Torino, kaj mi ĝojas, ke tio okazis en Italio. Mia fako estas la itala, cetere, unu el la fakoj. Do, jes, mi havas jam multajn distingon nacian en Hungario kaj ankaŭ internaciajn. Mi ne scias, iun distingon mi ankoraŭ ne havas, sed kion signifas por tiu, kiu tiom longe kaj tion vi mem devas bone scii kaj kompreni. Ni laboras delonge plejparte volontule, kvankam mi ricevas subtenon de ESOFO regule por mia laboro. Tamen plej ofte ni estas malantaŭ antaŭ, depende de la lingvoj, de nia komputilo, kaj servas la tutmondan esperantistaron sen vere vidi la vizaĝojn, sen vere povi legi la reagojn de homoj. Do, mi opinias, ke tiaj distingoj, ĉu de UEA, ĉu de aliaj instancoj, iel estas la reagoj de la tuta esperantistaro en tia distinga formo: danko, atento kaj kuraĝigo por daŭrigi nian laboron, ĉar ni servas bonan celon. Kaj mi opiniis ankaŭ la nunan iel tutmonda danko por la laboro, kiun mi faras tutkore kaj volonte, kaj espereble mia sano, miaj kondiĉoj kaj mia aĝo ebligos al mi ankoraŭ daŭrigi tiun laboron.
Tion mi deziras al vi, kaj mi absolute konsentas, samopinias kun vi, ke temas pri enorma laboro, kiu apenaŭ estas, se ni diru, honorita laŭ la vidpunkto financa, ĉar temas pri volontulado en plej signifa parto. Do, mi ĝojas, ke dum la hodiaŭa interparolo mi povis transdoni al vi ĉi tiujn gratulojn pro la aparta distingo, sed ja, mi volas ankaŭ gratuli vin kaj la tutan teamon ĉirkaŭ vi pro la fakto, ke jam de kelka tempo ni povas ekzameniĝi sur la nivelo, sur la lingvonivelo C2. Kaj mi kun interesiĝo kaj rekono sekvas ankaŭ la interesiĝon de esperantistoj, de nia Esperanto-komunumo, pri tiu ĉi ekzameno. Kaj nun preparo al tiuj ekzamenoj havas apartan formon, ĉar ne temas sole, ke oni legas iujn antaŭkondiĉojn, sed oni ja ankaŭ povas prepare konsulti kelkajn defiojn, kiujn oni frontos dum tiu ĉi ekzameno, sed verŝajne ankaŭ dum alinivelaj.
Do, mi tre ĝojas, ke vi menciis la ekzamenon, ĉar ĝuste en tiu periodo, en la sekvaj 2-3 semajnoj, finiĝas la enketado pri tio, en kiuj periodoj ni okazigu la sekvajarajn ekzamenojn, plejparte rete. Do, la sekva jaro estas de la retaj ekzamenoj, kaj ni rete preparas la homojn, la diversaj taskoj laŭ la niveloj, por la konversacioj, por la bildopriskriboj, ankaŭ pri gramatikaĵoj. Kaj la C2 nivelo, kiun vi menciis, kaj kies atestilon jam havas 43 personoj, kaj tio estas bona rezulto. Do, la plej eminentaj esperantistoj instruistoi au la plej spertaj povas trapasi tiun nivelon, ni havas ankaŭ sufiĉe malfacilajn taskojn: resumi auditan tekston en kelkaj frazoj, respondi al tiu, mem prelegeti laŭ diversaj temoj kun preparo de 20 minutoj. Do la CODU estas tute alia tipo, kaj ni bezonas prepari la homojn por tiuj elpaŝoj. Ni farigis model ekzamenojn, do filmis ilin, ni disponigas. Do krom la organizado, trovado de homoj en la unuaj 4 monatoj de la jaro, pasas tiel, ke la geonkloj de ekparolu, mi mem kaj kelkaj el la kolegoj daŭre anoncas preparsesiojn. Mi rete aŭ fizike vizitas aranĝojn, tio eblas nun ĉefe en Eŭropo, ekzemple la kongreson en Strasburgo mi mem vizitos kaj okazigos seminariojn ĵus antaŭ la ekzamenoj. Do kiel normalaj studoj, kiel por la abiturientaj ekzamenoj, oni prepariĝas, kaj la lingvaj ekzamenoj estas la samaj. Eĉ se ni ne demandas la kandidatojn pri kulturaj aferoj, pri movadhistorio, nur pri lingvo, aŭ fakte pli precize oni devas pruvi, ke oni kapablas uzi la lingvon por diversaj komunikceloj. Oni devas scii pri tio, kion ni atendas, kion ni testas, prepariĝi kaj kompreneble aliĝi kaj ekzameniĝi. Ni jam disdonis 2,754 atestilojn. 2,754, tio estas granda nombro. Kaj ni ĉie en platformoj seriozaj, kie ni pledas por Esperanto, ni ĉiam mencias tiun numeron, ĉar estas fakto pri tio, ke Esperanto ne estas hobio, ne io malserioza afero, ludo, sed estas de la europaj instancoj, de la gravuloj pri lingvo instruado kaj testado, sufiĉe rimarkenda afero, aprecata. Kaj ni tre fieras pri tio. Kaj se esperantistoj eĉ en pli granda nombro ekzameniĝas, helpas al nia komunumo simple pli signife montriĝi ekster Esperantujo. Do tiel individuoj povas fari ion por altigi la prestiĝon de Esperanto.
Ni parolis nun pri tiuj laboraj aspektoj de edukado.net kaj de vi, Katalin Kovač, sed ni finu per la elkoraj deziroj. Belegan kunfestadon de Zamenhof-tago, belegan kunfestadon kun ĉiuj lernemaj kaj edukemaj esperantistoj, la 22. naskiĝdatrevenon de edukado.net, kaj kompreneble ĉio ĉi je viaj manoj, Katalin.
Dankon, kaj mi ankaŭ en la nomo de niaj membroj salutas vin kaj gratulas vin pro via eĉ pli longa, sindediĉa, ĉiutaga laboro, Barbara.
Koran dankon, ni kun ĝuu la tagon.